Përshëndetje të ndëruar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edisionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova rrezikon të mbetet pa mjekëtërinj, vetëm këtë vit janë larguar 140 të tillë. Presidenti Serb Aleksandr Vučić thot nga samiti i të pa inkuadruarve se dialogu me Kosovën nuk ka alternativë. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara thonë se kanë zhvilluar bisedime të sinqerta dhe profesionale me talibanët për dy ditë në Doha. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oda e mjekëve të Kosovës ka thënë se nga fillimi i këtij viti deri më 1 tetor nga Kosova janë larguar 140 mjek, kryesisht të rinj. Arsyet kryesore besohet janë kushtet jo të mira në punë dhe paga e ulët. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se kjo situatë është alarmante. Kronik Erton Konushevcit.
Kushtet jo të mira në punë, paga e ulët dhe synimi për një jetë më të mirë janë vetëm disa nga arsyet që po e shtyjnë Alban Blakajn të largohet nga Kosova drejt Austrisë. Blakaj, që me profesion është ortoped dhe aktualisht punon në një spital privat në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se si mjekëri nuk po e sheh mundësinë avancimit profesional në vendin e tij.
Nuk po shoh perspektivë, por njëri po ka qejf se sa është i ri, me arrit një standard pak më të mirë, një zhvillim profesional pak më të mirë. Dhe përshë që atje është e vetë një alternativë.
Viteve të fundit, largimi mjekve nga Kosova kryesisht drejt vendeve të bashkimit evropian është parë si problematik nga përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe organizatave shëndetësore. Sipas të dhënave të odës së mjekve të Kosovës, nga janari e deri në 1 tetor, nga Kosova janë larguar 140 mjek kryesisht të rinj. Blakaj tregon se nga java në javë kolegët e tij po kërkojnë të gjejnë vend pune në shtete të ndryshme evropiane.
Javën e kaluar ka shkuar shoku i ngushtë i grupit. Ka shku për studime, për specializim në Gjermani. Ka shumë që kanë shku. Një tjetër që veç si është të shtu përgatit për shku. Për këtë grupi sa kemi qenë, dikon ofër 24 vjeta, dikon 8 ose 9 kanë shku jashtë. Unë jam i 10.
Blakaj është duke përfunduar procedurat për të larguar nga Kosova dhe sipas tij, brenda pak muajsh ai pritet të nisë punë të re në Austri. Në pyetjen e institucioneve shtetërore të Kosovës janë duke tentuar të ndalin largimin e kuadrave mjekësor, Blakaj thotë se nuk mjaftojnë premtimet për rritjen e rrogave, pasi sipas tij, institucionet shtetërore dhe private duhet të krijojnë ambient më të favorshëm për avancim profesional të mjekëve.
Edhe pse jemi mjek, edhe pse kemi një profesion shumë human dhe duhet jemi gjithmonë në shërbim popullit, në shërbim njerëzve në nevoja, gjithë ato, po ajo rre se kemi nevojë për ty ka njëherë nuk mjafton, se edhe ne kemi nevoja, edhe ne kemi familje, edhe ne kemi thjesht kemi nevoja financiare që duhet mja plëtu vetit dhe familjes.
Si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndësis, Blerim Syla, vetëm gjatë këti viti nga Kosova u larguan mbi 100 mjek të rinë.
143 mjek e ka morë dhe që klienë me shku dhe 12 në proces, kjo bjen që 19 tonë e mjekve nga Kosova po i. Kjo është një. E dyta, asë që e qojnë halin këta zët njitë, që të mirën me punëtorës e dhësorë. Dhe migrimi nuk o ka ndodhë njerëzën. Ta është i, largimi nga sistemi publik për cilin këta në thirin që kanonë të përri, o është ka ndodhë me të madhe. Pra, nuk e di shka ka ma shqetsu se të qa që të shkatronë sistemi publik, duke di që Kosovo varet ka sistemi publik.
Si pas të dhenave të publikuara në tëtor nga Agencia Statistikave të Kosovës, tuet se më 2020 numri përgjithshëm i të punësuarve në sistemin shëndetësor ishte 13.518, prej tyre 3.555 ishin mjek specialist, kurse 8.386 infermier dhe 1.577 staf jo mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që të pezulloj një projekt për ndërtimin e infrastrukturës së gazit që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi ishte se projekti kishte shumë të panjohura financiare dhe se aktualisht nuk ishte i favorshëm ekonomikisht, por ekspertë nga rajoni thonë se lidhja e Kosovës me gaz sjellsin është më e favorshme përmes Maqedonisë së Veriut, mirë po nuk e përjashton mundësinë që të ketë plane nga palja kosovare që këtë gjë ta bëj përmes Shqipërisë. Kronik e Shkëlqimi Senajt.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës i tha jo ndërtimit të rjetit të gazit që do të lidhte të Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti nxiti debat në Kosovë, pasi partitë opozitare thanë se po refuzojnë një projekt me interes strategjik amerikan. Kostoja e ndërtimit të këtij sistemi të gazsjellësit, si dhe një termocentrali, sipas qeverisë parashihet të kushtonte rreth 600 milionë euro. Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në ndonjë projekt tjetër të gazit, qeveria tha se ndërtimi i këtij projekti nuk ishte ekonomikisht favorshëm, kështu që vendosi të tërhiqej. Por çfarë në të vërtetë është gazsjellësi transadriatik? Një prej sfidave të shumë qeverive evropiane në vitet e ardhshme parashihet të jetë siguria energjetike, si dhe diversifikimi i burimeve të energjisë. Për këtë arsye në vitin 2003 kishte marrë mbështetje ndërtimi një projekti të rjetit të gazit natyror, i njohur si gazsjellësi transadriatik. Ndërtimi projektit TAP filloi në vitin 2016. Tubacionet e gazsjellësit nisin në fushën Sheh Deniz 2 në Azerbejxhan. Kaloi në Greqinë Veriore me pas një pjesë të konsiderueshme të territorit të Shqipërisë, nga ku futen në ndetin Adriatik për të dalë sërish në sipërfaqe në Itali. Nga pika ku fillon në Azerbejxhan deri në Itali, tubacionet e gazsjellësit TAP përshkojnë rreth 880 km rrugë. Për herë të parë në fund të vitit 2020, pas shumë përgatitjeve dhe testimeve, në tubacionet e TAP-it filloi të rrjedh gazi i lëngshëm, që arriti në Itali në fillim të muajit janar të këtij viti. Ky projekt që përkrahet nga Bashkimi Evropian u cilësua si projekt interesave të përbashkëta, pasi e shohin atë si një mundësi reale për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe për të diversifikuar me gaz tregjet evropiane, që kryesisht dominohen nga gazi rus. Për atë se çfarë do të përfiton të Kosova në rast se do të kyçej në gazsjellësin TAP përmes Maqedonisë e Veriut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me profesorin e Fakultetit të Makinerisë në Shkup, Konstantin Dimitrov. Dimitrov, që një herë është drejton edhe Qendrën për Efikasitet Energjetik, thotë se për Kosovën do të ishte rëndësishme që të lidhej me gazsjellësin TAP përmes Maqedonisë e Veriut. Përfitimet sipas tij do të ishin energjia më e lirë dhe ndotja më ulët. Është mundësi unike, termocentralet me gaz funksionojnë me efikasitet më të lartë, me më pak emitim të ndotësve, dhe rezultati është energji më e lirë, tha profesori Dimitrov në një përgjigje të shkruar për Radion Evropa e Lirë. Dimitrov thotë se refuzimi i Kosovës për të ndërtuar infrastrukturën e gazsjellësit me Maqedoninë e Veriut mund të lidhet edhe me interesat të tjera, siç është ajo ndërtimit të një infrastrukture gazi për të lidhur me Shqipërinë. Geri Selenica, që drejton Qendrën Shqiptare të Studimeve Strategjike, thotë se Kosova ka vendosur drejt kur ka refuzuar projektin për ndërtimin e gazsjellësit me Maqedoninë e Veriut.
Strategjike për neve është ndër të lidhet gazsjellësit TAP që ka ardhur këtu, të lidhet është projekti Alkogaz, e ka financuar BE-ja, është i bërë gati studimi para fizibilitetit dhe le të lidhet me Kosovën. Dhe aq më tepër, më vonë Shqipëria do të prodhoj gaz vet dhe Kosova